Viss ir kvorums. Sākam, jums, sākam.
Jums, jums nav Jansona.
Ak, nav Jansona. Nu, sākam. Godātie deputāti, sāksim 2021. gada 25. februāra 3. attālināto ārkārtas sēdi. Darba kārtībā ministru prezidenta, ministru un citu amatpersonu ziņojumi. Latvijas Republikas tiesības sarga 2020. gada ziņojums. Vārds tiesības sargam Jurim Jansonam.
Jā, sveicināt, godātie. Jūs ekscelenci, Saeimas priekšsēdētājas kundze. Mirklīt, man viena tehniski ķībela cienījamie deputāti, dāmas un kungi. Viņa sekundīte atļaujiet man. Lats mirklīt, kaut kas man tehniski. Jā, iedrīkst, tātad paldies par
šo tiesību. Tiesības sarga kungs vēlreiz atvainojos, pirms jūs sākat runāt. Ekrāna labajā pusē ir melna poga pieteikties, mēs strādājam ESAEMā īpašā režīmā. Nu, lūdzu, jā, paldies, tagad viss kārtībā. Vārds tiesības sargam Jurim Jansonam.
Jūs ekscelents Mūrnieca kundze, cienījamie Saeimas deputāti, dāmas un kungi. Visticamāk, katra uzruna šogad sākas ar vārdiem 2020. Gads ir bijis izaicinājums pilns. Tā noteikti ir ikvienam, jo nācies pielāgoties izmaiņām savā darbā un privātajā dzīvē. Ilgstoši atrasties paaugstinātas stresa apstākļos un lūkoties nākotnē ar lielāku neziņu kā parasti. Līdz ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju no iedzīvotājiem saņem dažādas jautājumas par pamatiesību ievērošanu attiecībā uz valstī īstenotiem pandēmijas ierobežošanas pasākumiem, kā arī valsts atbalsta sociālās labklājības stiprināšanā pandēmijas seku skartajiem. Līdzīgi kā citās jomās COVID-19 pandēmija ir atstājusi ietekmi arī uz tiesības ar birojā saņemto jautājumu un sūdzību raksturu, jebkuri valdības pieņemtie lēmumi un paziņojumi COVID-infekcijas ierobežošanas nolūkā teju tajā pat brīdī atpoguļojas e-pasta jautājumu un iesniegumu saturā. Esmu sniedzis virkni rekomendāciju un ieteikumus valdībai un ministrijām. Sevišķu uzmanību pievērš precīzai, saulaicīgai un cilvēku tiesību principiem atbilstošai sabiedrības tiesību uz informācijas pieejamību nodrošināšanai, kā arī īpaši aizsargājamo sabiedrības grupu tiesību nodrošināšanai. Šobrīd var izdarīt diezgan skaidrs secinājums, ka valdība nebija gatava krīzes situācijai, lai arī sākotnēji bija vērojams pārliecinoši pragmatisms epidemioloģiskās situācijas monitorēšanā un uzraudzībā. Daudz sliktāk klājās ar skaidras, saprotamas, objektīvas un saulaicīgas informācijas nodošanu sabiedrībai, turklāt dažādos formātos, lai tas sasniedz visas sabiedrības grupas, taiskaitā, piemēram, cilvēks ar dažāda veida invaliditāti. Rādās iespējas, ka valdībai nav skaidra plāna, kāda rīcība sagaidām pie konkrēta saslimušo skaita, vai un kā tiks nodrošināta veselības aprūpas pieejamība, kādi atbalsta pasākumi būs pieejami, ja tiek ierobežota saimnieciskā darbība un, protams, citi jautājumi. Bez COVID-19 iniciētajām sūdzībām pārskata periodā esmu saņēmis arī daudz citu iesniegumu, kur tematika jau izgaismojas arī iepriekšējos gados. Piemēram, vērtējot saņemto sūdzību raksturu kopumā, jāatzīmē, ka cilvēki ar invaliditāti visvairāk sūdzējušies par nepietiekamo sociālo atbalstu zemiem pabalstiem un pensijām. Nepareizi noteikti invaliditātes grupu, vides pieejamību un mājokļu pielāgošanu. Savukārt, attiecībā uz cilvēkiem ar garīgu raksturu traucējumiem ir vajadzība pievērst atbildīgo institūciju lielāku uzmanību pilnvērtīgai visu tiesību nodrošināšanai. Taiskaitā ikviena cilvēka tiesībām dzīvot sabiedrībā, mērtiecīgi mazinot institucionālo aprūpu un veicinot sabiedrībā balstītu pakalpojumu daudzveidību un attīstību. Diemžēl arī 2020. gadā nācās konstatēt, ka personām ar ļoti smagiem attīstības traucējumiem vienīgais valsts piedāvātais pakalpojums ir institucionālā aprūpe. Lielie valsts sociālās aprūpes centri joprojām nav aizstāti ar sabiedrībā balstītiem un ģimeniskai videi pietuvinātiem pakalpojumiem. Turklāt, vairums apmeklēto valsts sociālās aprūpes centru ir pat paplašinājušies, un tajos tiek ieguldīti milzīgi un apjomīgi valsts budžeta līdzekļi, tādējādi spēcinot institucionālo aprūpi. Šāda rīcība ir pretēji deinstitucionalizācijas mērķim un būtībai. Tieši šī iemesla dēļ esmu aicinājis nodrošināt visā valsts teritorijā plašu sabiedrībā balstītu pakalpojumu klāstu, paredzotam atbilstošu valsts budžeta finansējumu. Aizvadītā gadā norises liecina, ka aizvien liels un pieaugošs skaits sūdzību tiek saņemts arī par iespējamu nevienlīdzīgu attieksmi darba vidē, kas liecina, ka pieaugusi darbinieku informētība par savām tiesībām un drosme vērsties pēc palīdzības. Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju nodrošināšanā joprojām ir jomas, kurās ir nepieciešams integrēt dzimumu līdztiesību. Par to liecina, piemēram, uz dzimumu balstīta vardarbība un dažādi stereotipi. 2020. gada periodā par tiesību uz taisnīgu tiesu nodrošināšanas aspektiem kopumā saņem 328 iesniegumu, kas ir salīdzinoši vairāk nekā iepriekšējā gadā. Vēl joprojām iesniedzēji bieži sūdzas un lūdzas sniegt informāciju par viņu tiesību un interešu aizsardzības iespējām, kā arī izsaka sūdzības par aizstāvjiem un viņa darba kvalitāti. Tādējādi no saņemto iesniegumu rakstura un satura var izdarīt secinājumu par dažādos procesos iesaistīto personu nepietiekamo informētību par savām tiesībām un to aizsardzības iespējām, tostarp tiesībām saņemt kvalitatīvu juridisko palīdzību. Protams, ka ārkārtējās situācijas izsludināšana valstī ir ietekmējusi arī tiesu darbu, kā rezultātā atsevišķās situācijās arī es esmu vērtējis tiesību uz taisnīgu tiesu garantiju ievērošanu tieši šajā periodā. Tāpat vēl aizvien tiek saņemt signāli par tiesas pieejamības ierobežojumiem, nesamērīgi ilgiem lietu izskatīšanas termiņiem, kā arī bez ievērības nevar atstāt faktu, ka ir pieaudzis tādu iesniegumu skaits, kuros personas izsaka neapmierinātību ar tiesas nolēmumos ietverto argumentāciju un nolēmumu izpildes aspektiem. 2020. gadā esmu apzinājis situāciju par iedzīvotāju iespējām saņemt juridisko palīdzību administratīvā procesā iestādē un tiesā. Pētījuma rezultāti liek secināt, ka iedzīvotāji, kuriem šī palīdzība pēc būtības varētu būt nepieciešama, par tās saņemšanas iespēju un kārtību nav pietiekami informēti. Turklāt iestādes un tiesas nav informējušas sarežģītas administratīvās lietas kritērijas, kas pieļauj iestāžu plašu rīcību likuma piemērošanā. Iedzīvotājiem tas var kļūt par nepārvaramu šķērsli juridiskās palīdzības saņemšanai administratīvajā procesā, iestādē un tiesā. Joprojām liels skaits iesniegumu tika saņemt tieši par tiesu nolēmumu izpildi. Piemēram, personas savos iesniegumos vērš uzmanību, ka tiesu izpildītājs no savas puses ir izdarījis visu, tomēr tāpat ilgstoši netiek izpildīts tiesas nolēmums par parāda piedzīvi, kā rezultātā netiek gūts apmierinājums no tiesas nospriestā. Uzskatu, ka valstī ir pienākums gādāt par tādu nolēmu izpildes sistēmu, kas pēc savas būtības ir efektīva ne tikai normatīvajā regulējumā, bet arī piemērošanā praksē. Turklāt pasākumiem, ar ko tiek nodrošināta piespiedu izpildi, ir jābūt tādiem, kas mērķi par efektīvu spriedumu izpildu padara reāli īstenojumu. Pagājušais gads valsts iezīmējās ar plašām dezinformācijas izpausmēm, kuras galvenokārt bija saistīts ar COVID-19 pandēmiju un tās radītajiem ierobežojumiem. Tāpat, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, novēroja krietni vairāk gadījumus, ka tika izteikta naida runa pret personām ar citu ādaskrāsu un etnisko izcelsmi. Vairākos gadījumos par šiem izteicieniem vērsos tiesību aizsargājošās iestādēs. Savukārt, saistībā ar tiesībām uz īpašumu iedzīvotāji lielākoties vērsušies pie manas individuāli aizskārumu gadījumos, bet daudz dzīvokļu nam īpašnieku sūdzējušies par mājas apsaimniekotāju rīcību. Aizvien tiek pausts sašutums par ielgušo nespēju rast taisnīgu risinājumu dalītā īpašuma problemātikā. Aizvadītais gads atzīstams par teju vēsturisku sociālās drošības jomā, kā iepriekšējo gadu darbu augļi iezīmējās 4 nozīmīgas satversmes tiesas nolēmumi par minimālu ienākumu atbilstības satversmē. Teju visos spriedumos satversmes tiesa atzina, ka sociālā drošība ir tik svarīgs jautājums, ka tas principu līmenī ir jāizlem pašam likumdevējam. Tāpat tiesa norādīja, ka jebkuriem lielumiem ir jābūt noteiktiem ar konkrētu mērķi un pamatojumu ar empīriskiem un zinātniskiem aprēķiniem atbilstoši ekonomiskai situācijai valstī. Līdz ar to, turpmāk vairs nav iespējams minimālā atbalsta lielums noteikt politiskās vienošanās ceļā. Tiem ir jābūt pamatotiem ar loģiskiem un ekonomiskiem apsvērumiem, nodrošinot ikvienam tādu dzīves līmeni, kas atbilst cilvēku cieņai. Esmu pabeidzis izpēti par bezpajumtniecību Latvijā un tās iespējamiem apmēriem, kā arī apkopoju pašvaldību skatījumu par problēmu situācijas iespējamiem risinājumiem. Jāsacina, ka pārliecinoši lielākā daļa pašvaldību neveic atsevišķu bezpajumtnieku uzskaiti. Data pārsvarā tiek iegūt izejot no patversmes pakalpojumus saņēmušo personu skaitu. Bezpajumtniecība kā sociāla un personīga problēma izskaust pavisam nav iespējams, jo tam pamatā ir dažādu personīgu un sociālu apstākļu kopums. Tomēr to var mazināt ar dažādām kompleksām darbībām, multidisciplināru visu iesaistīto institūciju, saskaņotu darbību un koordināciju. Tostarp mērķtiecīgi strādājot pie mājokļu pieejamības palielināšanas. Saistībā ar tiesībām dzīvot labvēlīgā vidē, esmu secinājis, ka iedzīvotāji pievērš arvien lielāku uzmanību apkārt notiekošajiem un videi, kurā tie dzīvo. Tai skaitā turpina saņemt sūdzības par tiesiskā mehānismu trūkumu personu tiesību aizsardzībai sadzīviskas trokšņošanas gadījumos. Praksē policija ir bezspēcīga pret trokšņotā izdarībā. Līdz ar to iedzīvotāju tiesības uz naktspieru vispār nav aizsargāts. Ņemot vērā to iedzīvotāju skaitu, kas gadiem lūdz risinājumu šai problēmai, turpmāk vilcināšanās ieviest saprātīgu tiesisko regulējumu, kas aizsargā iedzīvotāju tiesības uz naktsmieru, nav pieļaujama. Attiecībā uz bērnu un jauniešu tiesību jomu, diemžēl jānorāda, ka gads pagāja bērnu tiesību aizsardzības sistēmas reformas gaidās. Tā tika reducēta uz institucionālo pārveidu, institūciju nosaukumu maiņu un funkcionālās padotības pārbīdi, taču pārmaiņas pēc būtības nav notikušas. Manā ieskatā bērnu tiesību aizsardzības sistēmas funkcionālajai reformai ir ejams tikai viens ceļš. Tas ir risinājums, kas jau ir aprobēts un darbojas visās attīstītajās pasaules valstīs. Proti, bāriņtiesu lēmumu pieņemšanas funkcija aizgādības un aizbildnības jautājumos ir jānodot tiesām. Bāriņtiesas pieņem juridiski saistošas lēmumus ar juridiskām sekām, kas pamatot ar civilu likumu ģimenes tiesību daļas normām un ierobežo cilvēku pamattiesības, tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi. Tas, ka Latvijā bērnu likteņus lēm tiesu varē nepiedarīgas institūcijas, bāriņtiesas dažkārt robežojas ar tiesisko nihilismu. Latvijā tiesu pārklājums ir optimāls, tomēr iespējams būt nepieciešams papildināt tiesnešu skaitu, kuri ir specializējušies tieši bērnu tiesību aizsardzības un ģimenes tiesību lietās. Bērnu un jauniešu tiesību jomā aizvadītajā gadā iesniegumu skaits nav būtiski mainījies. Iesniedzēji visbiežāk vērsās par tādām tēmām kā saskarsmes tiesību īstenošana, aizgādības tiesību pārtraukšana, atjaunošana un tiesības uz izglītību. Piemēram, vislielākais iesniegumu skaits bērnu tiesību jomā bija par grūtībām īstenot saskarsmi un izpildīt tiesas nolēmumu saskarsmes lietās. Arī bāriņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu tiesību nodrošināšana ilgstoši atrodas manā redzeslokā. Saskaņā ar pieejamo statistiku 2020. Gada 31. Decembrī Latvijā ārpus ģimenes aprūpē atradās 6252 bērni. No tiem 621 bērnam aprūpe un audzināšana tiek īstenot ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās. Statistikas dati liecina, ka bērnu skaits ārpus ģimenes aprūpē pakāpeniski samazinās. Tomēr aizvien ir bērni, kas iestādē dzīvo ilgstoši. Lai apzinātu bērnu tiesību nodrošināšanas faktisko situāciju, bērnu aprūpes iestādēs ar kolēģiem un speciālistiem devāmies plānotās vizītēs uz Latvijas pašvaldību bērnu aprūpes iestādēm. Atzinīgi novērtēju vairāk pašvaldību paveikto, lai veicinātu ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu izveidi. Tāpat vēlos uzsvērt, ka vairumā no apmeklētajām iestādēm ievērojami samazinājies bērnu skaits. Tas nodrošina dzīvošanu mazākās grupās, kā arī bērniem ir iespēja saņemt nepieciešamo atbalstu no iestādes darbiniekiem. Tomēr vienlaikus tika konstatēts, ka vairākās iestādēs joprojām nav izpratnes par bērniem, nepieciešamo sociālo rehabilitāciju, kā arī trūkst speciālistu, lai pilnvērtīgi nodrošinātu bērnu vajadzības. Īpašs uzmanības lokā ir ne tikai gados jaunākās, bet arī vecākās paaudzes cilvēku tiesība aizsardzība. Gados vecākiem cilvēkiem ir tieši tādas pašas tiesības kā visiem pārējiem. Taču, kad runa ir par šo tiesību īstenošanu, neret viņiem nākas saskarties ar daudzām problēmām, īpaši gadījumos, ja dzīve aizrit sociālās aprūpes centros, ja tā saucamās veco ļaužu pansionātos. Tāpēc, lai pārliecinātos par vecāku gadagājumu cilvēku tiesību ievērošanu, vairāk kārt apmeklēju veco ļaužu pansionāts un sniedzu rekomendācijas senioru tiesību nodrošināšanas uzlabošanai. Jāatgādina, ka 2018. gada 1. martā tiesības sargu birojā tika izveidota jauna struktūrvienība, prevencijas daļa, kuras galvenais uzdevums ir regulāri un sistēmiski apmeklēt iestādes, kurās personām ir vai varētu būt ierobežot brīvību. Īstenojot preventīvā mehānismu funkciju 2020. Gadā kopumā notika 40 šādas vizītes iestādēs, tostarp ieslodzījuma vietās. Ieslodzījumā esošās personas atrodas absolūtā valsts pakļautībā un līdz ar to arī tās aizsardzībā. Lai kāda iemesla dēļ persona atrastos ieslodzījumā, valsts ir atbildīga, lai ieslodzījuma apstākļi un izturēšanās neradītu papildu grūtības un ierobežojumus, tie nedrīkst pārsniegt ar ieslodzījumu faktu neizbēgam saistīto ciešanu slieksni. Esmu šo personu aizsardzībai pastiprināt pievērst uzmanību. Būtiski, ka pērnā gada vairums iesniegumu ir saņemts no lielākajām Latvijas ieslodzījuma vietām – Daugavgrīvas cietuma un Rīgas centrāla cietuma, un lielākā daļa no tiem ir saistīta ar sadzīves krakstura jautājumiem. Tas nešaubīgi liecina, ka cietuma infrastruktūra joprojām nav atbilstoša cilvēku cienīgas brīvības atņemšanas soda apcietinājuma izpildes nodrošināšanai, ko es arī esmu aktualizējis valdībā. Aizvadītā gadā tika uzsākta situācijas izpēte arī attiecībā uz reibumā esošu personu ievietošanu atskrupšanas telpās bez viņa piekrišanas. Izpētes rezultātā konstatēja, ka Latvijā joprojām nav vienotas prakses vai normatīvo aktu bāzes, kas reglamentētu kārtību un nosacījumus reibumā esošo personu brīvības ierobežošanai, līdz ar to šobrīd pastāv riski nepamatotai personu brīvības ierobežošanai. Gads aizritējis aktīvā darbā, lai uzlabotu un stiprinātu arī cilvēku tirdzniecības novēršanā iesaistīto amatpersonas zināšanas un izpratni par cilvēku tirdzniecības fenomenu, tā formām, cēloņiem un upuru atpazīšanu un aizsardzību. Tika sniegta visaptveroša vēstījuma un priekšlikuma par nepieciešamiem pasākumiem cilvēku tirdzniecības novēršanā un apkarošanā, kā arī informēta sabiedrība par situācijām, kurās ir nepieciešams uzmanīties, lai COVID-pandēmijas laikā nekļūtu par cilvēku tirdzniecības upuri. Tāpat esmu nācis klājā ar iniciatīvām par nepieciešamiem uzlabojumiem un grozījumiem normatīvajā regulējumā attiecībā uz cilvēku tirdzniecības novēršanu. Arī 2020. Gadā aktīvi turpinās starptautiskā sadarbība, kā īpaši nozīmīgs ir fakts, ka decembrī tiesības ar birojas veic akreditācijas procesu apvienoto nāciju organizācijas Nacionālo cilvēku tiesību aizsardzības institūciju starptautiskās koordinēšanas komitejas akreditācijas apakškomisijā, un akreditācijas procesu norādītajā cilvēku tiesību institūcijā mums bija nepieciešams, lai atkārtot saņemt augstāko starptautiski atzīto novērtējumu par organizācijas atbilstību Nacionālo cilvēku tiesību institūciju starptautiskajiem standartiem. Un noslēgumā vēlos pateikt, ka cilvēku tiesības visveiksmīgāk var tikt aizsargāts un to nozīmi novērtēt, ja ikvienam cilvēkam ir izpratni par to saturu un nozīmi savā dzīvē. Ir svarīgi, lai ikviens varētu aizstāvēt savus cilvēku tiesības aizskārumu gadījumā un tās ievērot attiecībās ar citiem sabiedrības locekļiem. Izpratni par cilvēku tiesībām sniedz pienesumu cilvēku cieņas aizsardzībai un attīsta sabiedrību, kurā cilvēku tiesības tiek respektētas. Tādējādi saredz, ka mums kā valstī, tai skaitā tiesības sargu institūcijai, vēl ir daudz darāmā, lai Latvijas sabiedrību veidotu iecietīgāk, iekļaujošāk, zinošāk par savām tiesībām un drosmīgāk aizsargāt savas un līdzcilvēku tiesības. Tādējādi mums ikvienam savā darbā jāvelta lielāku uzmanību dialogu veicināšanai par nediskrimināciju un iecietību, centrā noliekot cilvēku un viņa cieņas aizsardzību. Paldies!
Paldies tiesības sarga kungām Jurim Jansonam par būtisko un detalizēto ziņojumu. Kolēģi, uzsāksim debates. Debatēs priekšroka dodama tiem deputātiem, kas ir pieteikušies rakstveidā pirms sēdes sākuma un tiem, kas runās frakcijas vārdā. Tātad Dace Rukšāna Šipčinska pieteikusies frakcijas attīstībai par vārdā un pieteikusies rakstiski. Tātad uzsākam debates vārds frakcijas attīstībai par vārdā deputātei Dace Rukšānai Šipčinskai.
Labdien, kolēģi! Pandēmija ievies dažādas izmaiņas mūsu dzīvē, tā skaitā arī Saeimas kalendārā. Mēs tikai nu patās skatījām tiesību sarga ziņojumu par 2019. gadu. Un beidzot varam arī rūpīgi izvērtēt cilvēku tiesību jautājumus 2020. gada griezumā. 2020. gada kontekstā jau ir ierasts teikt, ka šis bija pandēmijas gads, un noteikti arī šis ziņojums ir pandēmijas gada ziņojums. Šajā kontekstā attīstībai par frakcija vēlas piekrist un vēlreiz atskaņot tiesību sarga tēzi, ka cilvēktiesības nav atceltas vai pārtrauktas pandēmijas laikā. Cilvēktiesību principiem un apsvērumiem ir jābūt klātesošiem ikvienu lēmumu pieņemšanā, tai skaitā arī ārkārtējā situācijā. Ļoti ceru, ka šodienas debatēs mēs kā lēmēji var vienosimies un vienmēr ievērosim šo aksiomu. Tiesības ar ziņojums par 2020. gadu ir ļoti informatīvs un tiek detalizēti izklāstīts sasniegtais un arī neizdarītais dažādās jomās. Es vēlos pievērst uzmanību divām tēmām. Pirmkārt, tas ir cilvēku ar invaliditāti tiesības. Ar lielu izbrīnu, nožēlu un pat dusmām nākas secināt, ka kārtējo reizi mums kreisā roka nezin, ko dara labā. Jau 10 gadus valsts strādā uz deinstitucionalizācijas nodrošināšanu, kas nozīmē nodrošināt nepieciešamo atbalstu cilvēku dzīves vietās. Lai cilvēki ar invaliditāti spētu pilnvērtīgi dzīvot sabiedrībā un būt līdztiesīgi mūsu sabiedrības līdzcilvēki. Tai vietā, kā norāda tiesības sargs, tiek ieguldīta apjomīga valsts budžeta līdzekļa tieši sociālo aprūpes centru pakalpojumos, tādējādi tiek spēcināta institucionālā aprūpe, kas ir tieši pretēja deinstitucionalizācijas mērķiem un būtībai. Precizēšu, ieguldīt valsts līdzekļus senioru aprūpes centros ir pareizi, savukārt deinstitucionalizācijas process skar aprūpes centrus cilvēkiem ar invaliditāti. Proti, tos mūsu līdzcilvēkus, kuru interesēs būtu dzīvot pastāvīgi sabiedrībā. Tāpēc deinstitucionalizācija ir viens no galvenajiem rīkiem, kā nodrošināt cilvēku ar invaliditāti tiesības. Un tāpēc gribu vaicāt, kur ir pārdomāt un konsekventi valsts politika cilvēku ar invaliditāti cilvēku tiesību nodrošināšanā. Šis pārmetums, protams, nav tiesībsargam, kurš jau tā pēdējos gadus kļūst par galveno un brīžiem vienīgo valsts sociālās politikas ieviešanas mehānismu ar biroja ierosinātajiem satversmes tiesas lēmumiem. Tiešām liels paldies visai tiesībsargu komandai par šo. Ļoti ceru, ka labklājības ministrijas eksperti reaģēs uz ziņojumu secinājumu un par deinstitucionalizācijas procesu. Un man ir patiesi prieks, ka tiesībsargs strādā pie vidas pieejamības jautājumiem. Līdzīgi kā tiesībsargs arī attīstībai par frakciju uzskat, ka dzīvokļu īpašuma likuma normas ir diskriminējušas cilvēkiem ar invaliditāti. Ja pandus vai pacēlāja ierīkošanai daudz dzīvokļu mājās nepieciešams nodrošināt 75% iedzīvotāju parakstus, kas bieži vien ir neiespējams uzdevums un kopumā ar bāzes cilvēku tiesībām nevajadzētu vākt parakstus par šādām tiesībām. Tieši tāpēc mēs arī nesīkstēni iesniedzām grozījumus, kurus atbalsta gan tiesības sargs, gan ekonomikas ministriju, un es ceru, ka kopīgiem spēkiem mums izdosies mazināt šo nevajadzīgo birokrātiju un spertu soli tuvāk vidas pieejamībai cilvēkiem ar invaliditāti un patiesi iekļaujošai sabiedrībai. Otra problēma, par ko gribēju parunāt, ir cilvēku tirdzniecības novēršana. Šai tēmai rūpīgi seko jau vairākus gadus, un mums vēl joprojām nav visaptverošas un sistēmisks pieejas šim jautājumam. Cilvēku tirdzniecībā cietušās personas netiek pienācīgi atpazītas un līdz ar to nesaņem no valsts palīdzību, lai atgūtos no pārdzīvotā sekām. Atkal vēlos uzsvērt, ka ir nepieciešama ciešāka sadarbība starp daudzām institūcijām, kas strādā ar šo jautājumu. Un vakar cilvēku tiesību komisijā mēs izskatījām gan tiesības ar ziņojumu par 20. gadu, gan arī runājām ar kandidātiem nākajām tiesības ar mandātam. Es uzskatu, ka Saeimai nepieciešams nekavējoties stiprināt tiesības ar kapacitātes. Satversmi būtu jāgroza nevis, lai ierobežot kādas cilvēku grupu tiesības, kā to piedāvā daži politiskie spēki, bet lai satversmē nosiprinātu tiesības sarga institūciju, tādēļ mazinot politisko ietekmi uz tiesības sarga biroju un patiešām stiprināt cilvēku tiesību aizsardzību valstī. Paldies par uzmanību.
Paldies, vārds deputātam Viktoram Valainim.
Augsta godātā Saeimas priekšsēdētāja, godātais tiesības kungs. Man arī gribu teikt lielu paldies par šo ziņojumu un ziņojumā minētajām tēmām. Jūs tiešām esiet ļoti labi strādājis un gan satversmes tiesas pieņemtie lēmumi pa labi jūsu iniciatīvām un tālāk sakojušie valdības pieņemtie lēmumi. Es domāju, tas ir tikai viena maza daļa no jūsu kopējā darba. Un šajā ziņojumā šodien mēs varam visi iepazīties un arī jūsu ziņojumā kaut mazliet ieskatīties tajā milzīgajā darba apjomā, ko jūs šobrīd darat. Bet es, lai nerunātu ļoti plaši par daudzām sāpošām tēmām, protams, gribētu runāt par vienu ļoti konkrētu sadaļu, un tas ir par mājokļu jautājumu. Un mājokļu jautājumā man ir prieks, ka arī šajā ziņojumā es redzu, ka jūs esat jau kārtējo reizi, diemžēl jau kārtējo reizi esat spiests rakstīt iekšā jautājumu par dalītā īpašuma tiesiskā jautājuma regulējumu. Un es ļoti ceru, ka uzklausot jūsu nākošo ziņojumu Saeimā, mēs jau varēsim skatīties, kad šajā ierakstā būs minēts, kad Saeima ir atradusi kaut kādu veidu risinājumu. Un esmu diezgan droši, ka jau tuvākajā laikā Saeimas atbildīgā komisija turpinās darbu pie šī normatīvā regulējuma sakārtošana. Tomēr šis viens dalītā īpašuma jautājums, kā jūs minat, ir arī daudz citi jautājumi, galīgi nav vienīgais jautājums. Tāpat kā mums Saeimā, tāpat kā mums Latvijā neviens nav atcēlis pandēmijas laikā cilvēktiesības, tāpat, kas ir ļoti rūpīgi jāievēro, tāpat pandēmijas laiks nav atcēlis tos procesus, tos notikumus, dabiskos procesus, kas notiek mūsu daudzdzīvokļu mājām. Un tas ir vistiešākais cilvēktiesību jautājums un vistiešākais sabiedrības tāds, mēs principā esam tādā ļoti bīstamā pozīcijā šobrīd atrodamies, jo manā ieskatā šobrīd nedz valdībā, nedz Saeimā no neviena regulējuma vai neviena nopietna apņemšanās nav nekas tāds, kas mūs varētu novērst tuvojošo sociālo krīzi mājokļu jomā. Mājokļu tehniskais stāvoklis ir ļoti kritisks, draudīgi kritisks, mājas ir katastrofālā stāvoklī, un kolēģi, es aicinātu arī tiesībsargu vairāk pievērsties šim jautājumam, jo iedzīvotājiem nav iespējas saviem spēkiem tikt ārā no šīs krīzes tikai ar valsts atbalstu, valsts pašvaldību. Kopīgu atbalstu šai problemātikai ir iespējams kaut kāda veida risinājums. Tie risinājumi piedāvājumi, kas ir šobrīd daudzdzīvokļu māju siltināšana atjaunošana, tas ir kā piliens jūrā, skatoties uz to problēmas milzīgo apjomu, kurai mēs stāvam šobrīd priekšā. Man ir milzīgs prieks par valsts kontroli, kas šim jautājumam veica speciālu revīziju, un principā revīzijas secinājuma apliecināja pilnīgi visu, man steikto, visās pārbaudītajās vietās šī situācija atklājās, cik patiesībā viņi ir kritiski. Un ja iedzīvotāji vēl varbūt tik ļoti nevēršās, nu, kā lai saka, balkona nekrīt, tik daudz nost, mājas nešķirās, tik ļoti nesprāks, tik ļoti daudz, lai tiesības ar birojā ienāktu milzumu daudz ziņojumu par to, bet jebkurš eksperts šajā jomā, kas specializējās noteikti, to varētu apliecināt to, ka tas kritiskais brīdis principā jau ir pienācis. Un jebkuram speciālistam, un es šajā ziņā pie tiesības ar vēršos kā uz iedzīvotāju tiesību aizstāvi, es domāju, iedzīvotājiem ir jāpalīdz jau tagad. Jau tagad mājokļu jautājumā ir jāpalīdz jāvērš uzmanību valdībai, kas vēl to līdz galam nav sadzirdējusi, to, cik daudz darba mums ir priekšā, cik strateģisku šo jautājumu jāpastāst, cik politiskai prioritātei tam ir jābūt. Un es ceru, ka tiesības sargs arī vairāk pievērsīsies šim jautājumam, nestoties to, ka es jau kā teicu, jūs esat pievērsies mājokļu jautājumam, apsaimniekotā jautājumam, un es piekrītu jūsu minētajām tēzēm, bet ir medaļai otra puse iedzīvotājiem naudas ieņēmuma tāda, kā ir, un kamēr valsts nenāks nopietni, nenāks palīgā, kamēr tā nekļūs kā viena no galvenajām prioritātēm valstī, šobrīd tas tā nav, bet objektīvi, šī te mājokļu problemātika, un te nebūs stāsts tikai par invalīdu pieejamību mājoklim. Kolēģi, tas ir, tas nav salīdzināms ar to, kas būs.
Palaiņa kungs, jāpēc runas laiks beidzies. Paldies, vārds deputātam Artursam Kaimiņam.
Jā, labdien, labdien, cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, labdien, cienījamais tiesības sarga, esiet sveicināti, kolēģi. Par tiesības sarga biroja 2020. gada ziņojumu gribētu izteikties mazlietiņu varbūt vairāk ar tādiem kā salīdzinājumiem. Tātad proti tiesības sarga biroja ziņojums, mēs viņu saņemam katru gadu mēs redzam šīs te problēmas. Dažkārt liekas, ka tiesības sarga birojam katru gadu, principā tā kā tādam labam kinorežisoram būtu jātais katru gadu pa jaunai filmai. Jauna filma, lai būtu. Jauni notikumi, jauni aktieri, jauni sižeti pavērsieni. Un tad, diemžēl, ir tā, ka mēs šo jauno filmu, principā mums ir 10 jau sērijas, tā varētu teikt, jo ir 10 ziņojumi. Tiesības sarga mājaslapā, tiesībassarga.lv, mēs redzam 10 ziņojumus, un 10 ziņojumi ir pārvērtušies, tā tas ir tā kā seriāls. Un te nav nevienā brīdī es nesaku šobrīd, ko slikt par tiesības sargu biroju un vispārējo, bet par to, ka tās problēmas visu laiku atkārtojās un ir viens un tās pašas. Protams, tiesības sargs katru reizi liek akcentu uz savu problēmu katru gadu, bet, ja mēs ņemam šos te pēdējos, nu, nezinu, viņusim 5 gada ziņojumus, tad mēs redzam, ka šī sfēra, principā 80% ir labklājības ministrijas sfēra. Šis tiesības sarga ziņojums cilvēktiesību komisijai vienmēr un katru gadu ir bijis kā tāds kompas nosakot arī cilvēktiesību komisijas saimas darba kārtību. Jo šīs te problēmas, kuras tiesības sarga birojas ir ar savu radaru, ja tā var teikt, ir iezīmējis, atradis un ar pirkstu norādījis, re, kur ir problēma, tās vienmēr arī, nu, tas ir viņu uzdevums. Un ar pātagu norādīt, tas ir viņa uzdevums, un viņš to dara. Bet šobrīd ir situācija sekojoša, ka nu, šīs te problēmas, kuras 146 lapās tiesības sargs ir aprakstījis, nu, vēlreiz es saku, tās ir cikliskas. Un man ir jādara jums zinām tādu lietu, ka, kā jūs zināt, vakardien mēs arī uzklausījām komisijā šo ziņojumu. Un es jautāju Jansona kungam, kā viņš vērtē, un principā, nu, sadarbību ar labklājības ministriju un vispār. Ja Jansona kungs jums ir iespēja dot atzīmi labklājības ministrē no 0 līdz 10, cik jūs dot? Jansona kungs diplomātiskā veidā teica, ka viņš nav skolotājs, beigās pateica vāji, tātad neieskaitīts. Bet par to, kādā veidā komisija tieši strādā, mums ir ļoti cieša sazobe ar tiesības sargu. Un mēs saņemam ļoti daudz vēstules, un Jansona kungs piedodiet, mēs šīs vēstules ļoti daudz pārsautam birojam, jūsu vadītajam tiesības sargu birojam. Tāpēc, ka pie jums cilvēki vēršas ar dažni dažādiem jautājumiem, un jūs dodat arī atbildes tiem. Un es saku paldies par to, ka ir tāda vieta, kur cilvēkiem vērsties. Vai tas ir par Covid kaut kādiem ierobežojumiem, vai tas ir par savām tiesībām, vai par to, ka cilvēkam ir tiesība zināt savas tiesības. Un tas ir ļoti labi, ka šī tiesības institūcija kā tāda jau sāk sabiedrībā patiešām nostiprināties un kļūt ar vien atpazīstamāk. Tas ļoti liels plus, jo arī man dažkārt ir jautājumi, kurus es nezinu šīs te atbildes, un es patiešām ieskatos tiesības ar mājaslapā. Un šī mājaslapa ir ļoti pārskatāma, un tur ir viegli orientēties, saprast, kas ir kas. Es vēlētos Munic kundze vēl divas minūtes klāt savam laikam apvienot abus laikus.
Dabušu laiku apvienoti.
Jā, par to, par labklājības ministrijas, principā tā būtu jābūt lielākai sazobēji, vislielākai sazobēji no ministrijām, principā ar tiesības sargu. Ja šis, nav atzīme, bet vāji tika pateikts no tiesības sarga, tad es varu pateikt, ļoti vāji. Problēma ir tāda, iedomājoties, mēs dzirdam arī medijos un tā, ka sociālos centros, valsts sociālos aprūpes centros, vairāk cilvēku ar Covid neslimoja. Nav, viss ir labi. Tāpēc, ka viņi visi ir izslimojuši. Nu, tas ir labi? Manuprāt, tas nav labi. Parlamentārā sadarbība ar ministri, vismaz cilvēktiesību komisijā, man liekas, ir zem katras kritikas. Es nezinu, bet manuprāt, sociālā lieta komisija ir tieši tas pats. Ja lēmē vara nespēja saiet ar izpildu varu, kur mums ir šis te kompass iedots, ko darīt, un lai mēs varētu šīs te problēmas risināt, kas ir rakstīts katrā šajā ziņojumā, igadējā, tad kā var būt kaut kāda komunikācija? Vakardien arī mēs uzklausījām jaunos kandidātus, kas vēlētos ieņemt jauno tiesības ar gāmatu. Viens no tiem ir šobrīdējais nelabklājības ministrijas parlamentārais sekretārs, tad es saprotu, ka labklājības ministrijā tur viss ir vai nu tik slikti, kad cilvēks jau sāk doties tālāk un tagad grib būt tiesības sargs. Jeb arī varbūt arī ļoti labi viņu prātu, un tad jāiet uz tiesības sargu biroju, iespējams. Deputāti lems, deputāti arī balsos. Par statistiku runājot, tiesības sarga rekomendācija izpilde ir sekojoša. 18. gadā 78% ir no rekomendācijām izpildīta. 19. gadā 89%, tātad tas ir uz augšu. Un 20. gadā 83% uz leju. Bet principā 18. gada ieteikumi ir par 17. gadu. Tad vēl nebija šī brīža labklājības ministrija. Principā tad tie ir tie vecie nopelni, kas tagad tie procentuāli atkal samazinās uz leju. Un tā vairs nav kaut kāda, tā vienkārši rupja neizdarība, manuprāt, no attiecīgās ministras.
Paldies, runas laiks beidzies. Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Paldies, sēdes vadītāji, skundze. Jā, tiešām, Jānis Vārna kungs ir ieviesis tiesību sarga darbā ļoti atbalstāmu un ievērojumu sistēmu. Un man šķiet, ka tas ir ļoti svarīgi, ļoti pareizi, un tam būtu jābūt. Dzīve nav filma, un vairākas situācijas, kas izriet no dzīves, atkārtojās un atkārtosies arī turpmāk. Un ļoti svarīgi fiksēt un konstatēt to, kas notiek un kā tas notiek, un arī sniegt attiecīgus signāls, lai sistēma arī šinīs te problemātiskās lietās būtu mainīta. Līdz ar to es gribētu sirsnīgi ieteikt tiesības sargam paskatīties uz tādu procesu, kurš saucās likumdošana. Un šiet, ka strādājot pie jauniem likumiem, grozījumiem likumos, mēs jau uzreiz varētu un mums vajadzētu arī vērtēt piedāvātos grozījums vai piedāvātās jaunās normas no cilvēktiesību ievērošanas viedokļa. Šodien ir spilgts piemērs. Mēs sākam izskatīt dzīvojamo telpu īres likumu, jaunu likumu, kurš godīgi sakot jau pašā konstrukcijā ir iestrādājis tiesību, cilvēku tiesību, es teiktu, problēmu. Ir runa par denacionalizēto māju īrniekiem. Un šeit šis likums vispār izslēdz šo te cilvēku kategoriju, no normatīvās aprīces. Un šķiet, ka būtu varbūt interesanti un varbūt būtu arī ļoti liederīgi, ja tiesības sarga birojs vai pievērstos pie tiem normatīviem aktiem, kas var ietekmēt cilvēku tiesību ievērošanas stāvokli valstī, pirms tie būs pieņemti, izsludināti un sāks darboties. Jo tas prevencijas moments man šķiet dotu vēl labākus rezultātus nekā reakcija uz to, kas jau ir pieņemts, kas jau ir stājies spēkā, kas sāka darboties un sāka radīt zināmas problēmas tiesības ievērošanas jomā. Paldies!
Paldies, vārds deputātei Dagmārai Bētnerei legālai.
Paldies. Labdien, Jansona kungs, godātie kolēģi. Man ir trīs piezīmes vai lietas, ko es gribētu uzsvērt šajās debatēs. Pirmkārt, kā cilvēku tiesību komisijas locekli, es gribētu teikt, ka mums ir bijusi ļoti laba sadarbība ar tiesības sargu biroju darbiniekiem, un es īpaši gribētu uzsvērt, cik mums bija svarīga tiesības sarga vēstule sakarā ar adopciju zārzemēm, bērnu adopciju zārzemēm. Tas bija ļoti svarīgi, ka jūs norādījāt uz šīm problēmām, un mēs varējām attiecīgi komisijā darboties. Mums tiešām bijusi ļoti laba sadarbība ar tiesības sargu biroju. Par jūsu šā gada vai šā gada iesniegto atskaitu par 20. gadu. Es ilasīju jūsu ievadu un man īpaši uzrunāja jūs, protams, lielākais sasniegums, kā jūs rakstījāt, uzvaras atversmes tiesā par personu minimālām ienākumu sociālās drošības sistēmas nesakārtotību. Un es jau vakar jūs apsveicu ar drosmi, kas jums bija atnākusi pēc 10 gadiem strādājot šajā birojā, ka jūs ieraudzījāt, teiksim, šo nesakārtotību. Un ka šī drosme jums bija atnākusi tajā brīdī, kad jūs, nu, partija, kas jūs virzīja arī prezidentam, tam faktiski vairs nav varas partija. Un, manuprāt, nu, šī drosme ir uzteicama un izskatās, ka tikko runāja šīs partijas pārstāvs, viņš jau redz jūs arī kā pārvēlēt šajā amatā, kas man neliekas demokrātiskai valstī raksturīgi tik ilgi būt vienā amatā, vienā pozīcijā. Un treškārt, es gribētu teikt arī jūsu ievada daļas pēdējais teikums, jo ir patīkam lasīt pārskats, ko mēs te iepazīstamies, viņi kļūši īsāk, pārskatāmāk, bet jūs rakstījāt tādu lietu, kas man likās mazliet provokatīvas, tāpēc varbūt gribētu citēt jūsu atbildi, ka Covid, teiksim, laikā jūs tomēr uzsverat, ka cilvēku tiesības stāv pār visam. Nu, jūs esat savus nozares patriots un speciālists, protams, bet es tomēr, nu, kaut kā no jums kā profesionāļu un valstiski domājoši cilvēki, es sagaidītu varbūt tādu pozīciju, kas vairāk arī mācītu mūsu pilsoņiem, ka pilsoņi un cilvēku tiesības ir ļoti un dziļi saistīts ar pienākumiem. Pienākumu informācija, teiksim, infekcija neizplatīt tālāk, respektīvi pienākumu daļa, kas ir saistīta ar cilvēku tiesībām un arī pilsoņu tiesībām. Tā kā es gaidu jūs atbildi. Paldies par jūsu darbu, īpaši paldies par jūsu kolēģu darbu. Tas ir bijis ļoti nozīmīgs mūsu komisijai un es ceru uz nākamo sadarbību ar tiesību sarga biroja darbiniekiem. Paldies!
Vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Dien, godātie kolēģi, vēlreiz, vien augsts godātais tiesības sarga kungs. Jā, man jāsaka par lielu nožēlu, ka es šajā ziņojumā būtu gribējusi redzēt daudz vairāk gadījumu, ka tiesības sargs ir izmantojis savus likumā paredzētās tiesības sniegt priekšlikumus pie likuma projektiem. Proti pie tādiem likuma projektiem, pie kuriem saimai nereti ir jāstrādā no 15 minūšu laikā, un šī gatavība no tiesības sarga arī būtu sagaidāma, īpaši šajos ārkārtas apstākļos. Es runāju par šiem visiem Covid likumiem, kuri nonāk saimā un bija nonākuši saimā gan pirmajā, tā saucamajā Covid vilnī, gan tagad, un kuros noteikti ir jāpaspēj šajā te mazajā sprīdī iesniegt priekšlikumus cilvēku atbalstam vai ierobežojumu mazināšanai tā, lai šie cilvēki varētu turpināt saņemt vismaz kaut kādu iztiku. To jau jūs zināt, jūs pats arī šajā ziņojumā esat pieminējis to, ka jūs esat saņēmis neskaitāms vēstules sakarā ar Covid ierobežojumiem, sakarā ar cilvēku smago dzīvi šajos apstākļos. Taču man jāsacīm, ka es neesmu, diemžēl, pamanījis šeit saimā nevienu jūsu priekšlikumu šajos likumos, kas varētu palīdzēt atvieglot situāciju. Varbūt valdībā jūs esat strādājis pie ministru kabineta rīkojuma projektiem, varbūt valdībā jūs esat mēģinājis ieteikt labāku risinājumu šajā situācijā, taču, diemžēl, iespējams šis darbs ir palicis nepamanīts. Ja jūs esat valdībā cīnījies par cilvēku tiesībām uz iztiku, ja jūs esat cīnījies valdībā par cilvēku tiesībām uz iespēju saņemt pakalpojumus, tad tiešām visu cieņu cepur nost un es jūs šajā gadījumā atbalstu. Taču, kā liecina gadījums, kuru mēs ļoti daudz, par kuru mēs ļoti daudz arī diskutējām saimā, es runāju par skolēnu ēdināšanu pirmajā Covid vilnī. Man jāsacīm, diemžēl, ka šī izpratne no tiesības ar puses bija diezgan vāja. Runājot par to, ka valstī bija jānodrošina skolēna ēdināšana Covid pirmajā vilnī, nevis jātērē šī nauda planšetēm, kuras tāpat visi nesaņēma. Diemžēl šajā gadījumā tiesības sargam bija ļoti skaļi jāiestājas par to, kopā ar Nacionālo apvienību, kura sākumā iestājās, mēs esam aizmirst, par ko viņi iestājās. Tiesības sargam bija jāiestājas par to, lai visi bērni neatkarīgi no viņu stāvokļa, ģimenes materiālā stāvokļa turpināt saņemt ēdināšanu, taču tas nenotika, diemžēl, neskatoties uz visiem arī deputātu priekšlikumiem. Šis, diemžēl, ir tāds rādītājs, kuru mums vajadzētu noteikti izlabot, tāpēc, ka visticamāk, kā mēs redzam no visiem notikumiem, arī kaimiņu valstīs šī sērga, kādu laiku vēl paliks pie mums, līdz ar to radīs arī zaudējumus un mocīs cilvēkus. Un jūsu uzdevums, Jansona kungs, ja jūs paliksiet šajā amatā, ir nodrošināt to, lai valdība nemoka cilvēkus, tā kā valdība šo dara šobrīd. Diemžēl jāsaka, ka arī šis tiesības sargu ziņojums savā ziņā, ja mēs runājam par Covid-19, ir vairāk tāda sūdzēšanās opozīcijai par to, nu, ko tad īsti nav izdevies izdarīt. Mēs arī jums varam pasūdzēties par ļoti daudzām lietām, mēs viens otru varam saprast. Jūs mūs sapratīsiet, mēs jūs sapratīsim, taču, manuprāt, tiesības sargam ir jābauda daudz lielāka autoritāte un jāspēj darīt daudz vairāk. Paldies par jūsu satversmes tiesā vinnētajām lietām. Mēs gaidām arī uz mediķu algu jautājumu, taču man ir jāsaka, ka jūsu biroja kapacitāte ir gana liela, lai jūs varētu darīt vēl vairāk. Īpaši runājot par cilvēku aizsardzību šajos te smagajos laikos. Paldies!
Vārds deputātam Edgaram Tavaram. Mēs jūs nedzirdām, Tavara kungs, nedzirdām.
Cienījamā saimas priekšādātājs kundze, tiesības sargs, godātie kolēģi, dāmas un kungi. Ja mēs runājam par cilvēku tiesībām, un ne tikai par funkcijām, kuras ir deleģētas uzraudzīt un pāraudzīt mūsu tiesības sargu birojam, tiesības sargam, bet par cilvēku tiesībām kopumā, mēs esam daudz un tikt runājuši par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kur tiesības tiek ierobežotas vai viņam netiek nodrošināta cilvēku cieņpilna dzīve. Mēs esam daudz runājuši par cilvēku tiesībām uz savu mājokli, uz iespēju dzīvot savā mājā vai drošību par iespēju dzīvot šajā laikā, šajā mājā, vismaz uz kādu laiku. Mēs daudz pagājušajā gadā diskutējam par cilvēku vārdu brīvību, par brīvību kā tādu. Un manuprāt, šis pandēmijas laiks ir īpaši izgaismojis to, kad mums pašiem savā valstī ar brīvību ir milzīgas problēmas. Mums valstī, mums parlamentam ir viedoklis par brīvības ierobežošanu citās valstīs. Mēs nosodām dažādas autoritīvas režīmas, mēs nosodām režīmu vēršanos pret opozīciju. Kas notiek mūsu valstī? Kāpēc kāds pašvaldības vadītājs ir jāsoda par to, kad viņš vēršas pie saviem iedzīvotājiem ar jautājumu, ko viņi domā par administratīvo teritoriālo reformu? Kāpēc mēs klusējam, kad ministrs piedraud ar tiesību sargājošām institūcijām šādam pašvaldību vadītājam par to, ka viņš jautā viedokli sava novada ļaudīm? Manuprāt, mums jādod iespēju izteikties saviem cilvēkiem ir nesalīdzinām biežāk un jāieklausās viņos, nevis jābaidās no viņiem. Bet vēl vairāk mums nekādā gadījumā nav jāsoda tādi cilvēki, kas vēršas pēc viedokļa pie saviem ļaudīm. Mēs cilvēkiem ierobežojam brīvību pulcēties, aizbildinoties ar pandēmiju. Pulcēšanās brīvība bija faktiski ierobežota līdz pat nulē. Pat negāja vairs runa par epidemiologisko ierobežojumu, ievērošanu vai neievērošanu. Cilvēkiem nav iespējas izteikties vai dažādās protesta akcijās kaut vai vienam paust savu viedokli. Vai tā ir brīvība? Cilvēkiem ir tiesības uz darbu mazajiem vidējiem uzņēmējiem, kam šobrīd ar valdības lēmumiem ir apturēta uzņēmējdarbība, ir tiesības saglābt savu mazo biznesu, lai beidzoties pandēmijai viņam būtu iespējams viņu atsākt. Šeit valstī ir jānāk palīgā, līdzīgi kā to dara attīstītās Eiropas valstis, kurām pēc pandēmijas beigšanās, kad Luksaforā iedegsies zaļā gaisma, viņi nākamo dienu visi ies uz darbu. Šīs darba vietas būs saglābtas. Mēs solījām pavasarī atbalstu īres maksām ļoti daudz dažādu solījumus valdības deva. Šie solījumi netiek pildīti, cilvēki tic šiem solījumiem, šie solījumi izgaist, un mēs redzam aizvien jaunas bankrotu viļņus. Mums ir tiesības strādāt. Galu galā mēs esam vienīgais parlaments Eiropā, kurš nestrādā klātienē. Mūsu koalīcijas vairākums pieņem lēmumus no guļamistabām, no virtuvēm, izmantojot datoru. Mums pat nenotiek kvalitatīvas debates, mums ir tiesības uz kvalitatīvām debatēm parlamentā, no parlamenta sēž zāles. Mums ir ļoti daudz problēmas pašiem savā valstī. Es pat negribu runāt vairs par valdības vadošajiem medijiem, kur tiek atspoguļo tikai vienīgi vienas koalīcijas vai dažu partiju pārstāvju viedokli. Mums iztrūkst viedokļu dažādības, mums iztrūkst debates. Un galvenais, ko es gribētu nobeigumā pateikt, ka mums ir tiesības, ne tikai tiesības, tas ir likums. Un ja mēs dzīvojam parlamentārā valstī, un ja parlaments pieņem likumu vai lēmumu, tad mums ir tiesības prasīt no valdības šo lēmumu izpildi, kā piemēram, mēs esam nobalsojuši samērā nesam pirms dažām nedēļām par to, ka ievērojot epidemioloģiskos nosacījumus ir bērniem un jauniešiem tiesības atsākt nodarboties ar sportu, šie parlamenta lēmumi netiek pildīti. Šādi lēmumi šī parlamentā ir ļoti daudz, es varu nerunāju tikai un vienīgi par mediķu algu solījumu nepildīšanu, par OIK likvidēšanu un nepildīšanu un tam līdzīgi. Tā kā es tiešām, kolēģi, es pievienojos tiem deputātiem, kuri aicina, ka mums ir jādod iespējams plašāks pilnvars tiesību sargam, tiesību sargu birojam, lai šīs rekomendācijas būtu ne tikai par jomām, kuras šobrīd tiesības ar biroja kapacitāti ļauj pārskatīt, bet arī daudz plašāk skatīties uz valsti un uz valsts attīstību kopumā, lai cilvēkiem dzīve šajā valstī liktos cerīga, lai cilvēki regulāri netiktu pievilti ar dažādiem valdības solījumiem un pēc tam ar viņu nepildīšanu. Paldies!
Paldies Tavara kungam, kolēģi, lai sabiedrība netiktu maldināta. Es saprotu, ka šīs debatas klausās un vēro arī Latvijas sabiedrība. Mēs nebūtu neesam vienīgais parlaments, kas strādā attālināti. Attālināti šobrīd strādā arī virkni citu parlamentu, bet debašu kvalitāte, jā, tā ir svarīga un tā ir atkarīga no mums pašiem parlamentāriešiem. Turpinam debatas vārds deputātam Andrim Kazinovskim.
Labdien, cienāmā Saeimas priekšsēdētāja, cienāmie kolēģi. Izskatot un pāranalizējot tiesību sarga 2020. gada ziņojumu, manā skatījumā nav atspoguļots viens ļoti būtisks jautājums. Proti, mēs jau ilgstoši šajā Saeimā esam runājuši, par šo reģionālo atšķirību starp daudziem novadiem, starp reģioniem un galvaspilsētu Rīgu. Un te jau nav runā vairs ne par vienu cilvēku, ne par cilvēku atsevišķu kādu grupu, bet te ir runa par veselu reģionu iedzīvotāju dzīves līmeni, salīdzinot ar citiem reģioniem. Un šī atšķirība ir milzīga, tā ir vairākas reizes, tātad iedzīvotāju dzīves līmenis, kas raksturojas ar iekšzemes koproduktu uz vienu iedzīvotāju, atšķirās 3-4 reizes, teiksim, Latgale, Vidzeme, Kurzeme, Zemgale, salīdzinot ar Rīgas iedzīvotāju dzīves līmeni ar iekšzemes koproduktu uz vienu iedzīvotāju. Es saprotu, ka tas ir politisks jautājums, tā ir hroniska problēma Latvijas valstī. Es saprotu, ka Latvijas reģioni stipri atpaliek no daudzu Eiropas Saimnības dalību valstu reģioniem, bet es gribētu atgādināt pamatbūtību, kāpēc radās Eiropas Savienība un ka viens no galvenajiem uzdevumiem, tad, kad vienojas Eiropas valstis izveidot šo Eiropas Savienību, bija atpalikušo reģionu atbalsts. Tātad valstis deva savu ieguldījumu, finansiālu ieguldījumu kopējā budžeta Eiropas Savienība, zināma daļa administrēšanai, parlamentam, Eiropas komisijai, bet lielākā daļa līdzekļu dažādu fondu veidā, Eiropas struktūra fondu veidā, tika novirzīti tieši reģionu attīstībai, un ka viens no galvenajiem kriterijiem bija lūkšis iekšzemes koprodukts uz vienu iedzīvotāju. Latvija iestājās Eiropas Savienībā. Jau ir pagājis ļoti zināms un ilgs laiks, un tik un tā daudzi politiķi, vadošie politiķi, partijas nav sapratušas būtību. Labprāt tiek pierādīts, ka Latvija ir atpalikusi, bet Latvija ir nodefinēts kā viens administratīvais reģions. Nāc viens un nāc divi klasifikācija. Tas nav pareizi. Un pēdējā laikā mēs ļoti diskutējam par šo administratīvu teritoriālo reformu un bija vēlme lūk iestrādāt un panākt administratīvu reģionu esamību, kur katrs no reģioniem varētu Eiropas līmenī tikt salīdzināts un saņemt atbalstu gan struktūra fondu veidā, gan valsts budžeta atbalsta veidā. Nekas tam līdzīgs nav noticis. Turpinās šī politika, tātad mēs prognozējam, atsevišķi iedzīvotāju daļā, kas dzīvo reģionos, vēl vairāk tātad palielināšas šī disproporcija plaisa. No ar ko tad ir vainīgi šie cilvēki, kas dzīvo mūsu valsts perifērijā, piemēram, austrumu pierobežā, kas absolūti paliek tukša. Es domāju, ka tiesību sārgam būtu bijis jābūt ļoti jāpievērst šiem jautājumam uzmanība, analīze, jājaucās budžeta veidošanas procesos, nacionāla attīstības plāna izveidošana. Kā citādi mēs varam izlīdzināt šo dažādo attīstību? Mēs varam pazaudēt valsti, un pensija tur vairs neko neizteiks. Es lūdzu apvienot runāšanas laiku.
Debas laika apvienoti.
Jā, paldies. Tātad cienījamais Jansona kungs, es atzīstu, jums ir daudz paveiktā pozitīvā darba, bet aizvērt acis un neredzēt šo problēmu Latvijas valstī, nu, tas nav Latvijas Republikas tiesības sarga cienīga rīcība. Es nezinu, es ceru, ka būs tiesības sargs, jauns tiesības sargs, varbūt arī jūs, bet es tad novēlētu visātrākajā steidzamākajā laikā jūs personīgi un tiesības sargam nākušam iejaukties šajos procesos. Es gribētu tomēr pateikt, ka tas, ko tiesības sargs dara, tas daudziem iedzīvotājiem simpatizē. Bet vēl vairāk lielāks efekts tieši valsts stiprināšanā, tā ir līdzsvarotās attīstības nodrošināšana. Cienījamie kolēģi, es gribētu, lai mēs arī kopīgi saprastu šo problēmu. Es ar nepacietību gaidu Latvijas valsts satversmes tiesas lēmumu, kāds būs saistībā ar problēmām, kas ir ar administratīvu teritoriālo reformu, bet es ticu, ka mēs tā vai citādi šos reģionus, administratīvos reģionus, kā administratīvās teritorijas izveidosim un panāksim, ka būs šī līdzsvaru attīstība. Paldies!
Paldies, debates vēl nebija slēgtas. Vārds deputātam Viečeslavam Dambrovskim.
Augsta godātie kolēģi, Jansona kungs, es neterēšu daudz parikt daudz jūsu laikā. Protams, man arī varbūt būtu vēlmēs, lai jums pietiktu laikā, pietiktu vairāk, būtu vairāk laika, lai pievērstu uzmanību gan pusdienu jautājumam, gan tam un citam jautājumam. Bet tomēr, šā gada valdības budžeta projekta sociālās pozīcijas ir par, ja es nemaldos, vairāk nekā 80 miljoniem eiro lielākas, pateicoties tiem pieteikumiem satversmes tiesā, ko tieši jūsu, Jansona kungs, jūsu tiesības sarga birojas, ir iesniedzies. Mana atmiņa, es neatceros nevienu citu tiesības sargu, kurš būtu panācis valsts budžets sociālu izmaksu pozīcijas pieaugumu par vairāk nekā 80 miljoniem eiro. Es domāju, ka ar šo visu palielumu ir pateikts. Paldies jums, Jansona kungs.
Debates slēdzu. Jansona kungs, vai vēlaties komentēt deputātu teikto?
Rīks, tu jūtīs.
Vārds Jurim Jansonam.
Jā, sirsnīgi pateicos par manu un man kolēģu darba novērtējumu un paldies arī par ieteikumiem. Un tad ņemsim, nu, tā teikt, šos te ieteikumus vērā turpmākajā darbā. Paldies.
Paldies vēlreiz Tiesības sarga biroja darbiniekiem par darbu un Jansona kungam par ziņojumu. Godātie kolēģi, līdz ar to Latvijas Republikas Tiesības sarga 2020. Gada ziņojumu esam izskatījuši. Un man jūs jāinformē par deputātu iesniegtajiem jautājumiem. Deputāti Stepaņenko, Tavars, Sprūde, Švecova, Gobsems iesnieguši jautājumu par higiēnisko auduma sejas masku iepirkumiem, ko nododam atbildes sniegšanai ministru prezidentam. Godātie kolēģi, vēl deputātu reģistrācija. Reģistrācija notikusi, līdz ar to sēdi slēdzu.